Entón, eu que sei, dixiñe, daime un... Bueno, dame un cubata e listo. Entón, a ver, como estamos, irmán?
Baraba.
Xa empezamos. Baraba. Barabas.
Kai
Non sou eu. Que falas ti?
Ah, shokran sideki.
Eh?
É árabe.
É árabe?
Claro.
Ah, xa, entendo.
Xa vou te contar en miñas noticias.
Moi ben, moi ben.
Salam aleikum.
Ah, oh, alaikum salam.
Salam.
Entón, non penses que podo facer eso tamén? No?
Pensaba. Bueno, que tal?
Eu ben. E ti?
Bueno, andas ben con cubatas, non?
Hostia, vou che xa comentar despois o que pasou a semana pasada. A ver, que facemos aquí?
Eu que sei, contactos?
No, contactos non, ainda...
Xa se mira que fai unha hostia hacho de tempo que non facemos isto.
Máis de 6 semanas.
Culpa miña, xa sei.
No, mira, non empeces, pero a ver, non podemos tirar adiante sen decir perdón a xente que sei que, bueno, os tres que nos escoitan estaban...
Andan pendente de nós.
Andan pendente, ó. Pois é, así
que... Estos dos carallos, onde andan?
Onde andan? Onde andarán? Bueno, xa contou. Como se di, estaba de vacacións en árabe.
Nin puta idea.
Xa me li toc toc.
Estiven, bueno, conto xa agora que xa estamos falando. Fomos a Marruecos.
Uh-huh.
Entón, 7 días. Impresionante. Toda a vacación. Impresionante a comida, a xente, todo. Fenomenal.
Moita cordeiro, non? Cordeiro.
Claro.
Peixe tamén.
Peixe
tamén.
Claro, fomos a Agadir, que está na costa.
Ah, Agadir.
Buenísimo.
Teño que dir.
Non hai que dir. Só podes dicir Agadir. Punto.
Está ben. A ver, entón, contactos.
Entón, estaba falando de Marruecos, pero contactos. Como mandas mi sargento. Sí, mi sargento.
Estamos dando tres pasos adiante. Xa sei que estás excitado que...
tres contos ao mesmo tempo.
Van 6 semanas sen falar. Bueno, dalle.
Sí, mi sargento. Mi madrinalondon@gmail.com e tamén @londonmadrina.
Fiu, porque sabes que daime un pouco de ansiedade que a xente, os tres persoas que nunca nos mandan nada, que teñen
que sepan como continuar a mandarnos nada.
Nada, exactamente. Entón, eso é moi importante. Bueno, a ver, que?
Entón, o que acaba de falar no árabe o único que pillei? 7 días, alá. Hola, creo que Meraba o Maraba.
Maraba, escoite, ¿Qué significa eso?
Creo que es... hola. Maraba. Salam es también como decir, como hi.
Estás con dos.
Hola, ¿qué? Salam aleikum es como que paz, que tengas paz, algo así.
Sí.
Kaifa haluk. ¿Cómo estás?
Kaifa haluk.
Fajaluk, hai que darlle un pouco de ha.
Eu ben.
Estábame contando. Eu mirei no Google Translate Kai Fajaluk e o tipo, ti que falas? Kai Fajaluk. Hai que darlle un toque, non?
Que habrás dicho. Non como é xaponés que o dis diferente a cagar en todo, non? Non sei.
Claro. Entón, shokran, gracias. Gracias. Shokran Sadeki. Es gracias a mi hijo.
Muy bien. Sadeki es mi hijo. Bueno, Sadeki. Sadeki puedo lembrar, creo. Sadeki. Bueno.
Shokran también, ¿no?
Shokran es como Alikran, no sé. Eso puede me foder un poco. Pero bueno. Muy bien, pues ya hablaremos del resto de las cosas que tengo algunas preguntas.
Vale.
Vale, entón, normalmente imos ata o análisis. Mira, irmán, estaba mirando outro día, xa chegamos a máis de 2,500 downloads, baixadas.
Sí.
Está ben, non?
Algo hai que contar de cartos ou non aún?
Ainda non temos para invertir en cripto. Joder. Cosas así, así
Entón,
estamos.
ningún puto duro, non?
Ningún puto duro, non.
Claro.
Andamos ben. E isto penso que vai ser o último de tempada, que xa ven máis vacacións de verán, non solo é Marruecos, que hai
Sí.
moitos outros. Entón,
sí, en 6 semanas, creo, por ali.
Pero o que vou facer, porque vai ser unha parada, penso que un pouco máis longo, entón vou intentar facer algúns entrevistas coa xente.
Ai,
A ver que
claro.
tal. Sí, porque ti...
Entón, ti,
xa
cando
estou...
volvo de vacación, está... Bueno, irmán,
Xa
sinto,
estou
pero...
con divorcio.
Non hai sitio para ti.
E no divorcio, ti podes quedarse
non
cos
eres...
auriculares de merda. Quédate ti
Mira,
con
es que
eles.
Non eres ti, que son eu,
Eso. Pero eres ti. Joder. Pois sí, a ver, miraremos. Pero ti tamén estás o traballo xa se está facendo un pouco. Pero a ver,
bueno, agora
unha
non,
vez...
pero no inverno, cando,
No,
bueno,
xa, pero...
setembro, por ali xa vou traballar bastante.
Pero a ver...
Que eu non son como ti. Ti
Unha...
estás ali a
No,
sentarse unha cita cada 6 semanas e punto.
No, no,
Unha merda.
Eso foi a outro traballo. Este traballo xa é distinto que xa comentei.
Ah,
Pero bueno.
será unha cita cada 3 semanas,
si,
entón.
E si, bueno, miraremos como facelo, pero unha vez cada 6 semanas. O sea, xa íbamos por 4, se douche 6, e meto no medio unha entrevista ou algo así, a ver que tal. Pero xa miraremos. Eso é un pouco
Algo
máis...
podes arreglar, non?
Sí, non penso que sí.
Non
Penso.
pasa nada. Os 3 estreses coetachins que temos, sen pánico. Algo
Exacto.
vamos a facer.
E si non podes, pois mira, empeza de novo, tes 2.500 aí para... Bueno, non será o mesmo, pero bueno. Análisis, xa foi. A ver, despois de iso, mira, antes de que te metes... Oh, bueno, queres meterte no, nas vacacións agora ou facemos o World News primeiro?
World News, para darme un pouco de tempo para formar unha
Bueno,
idea.
pois a ver, que pasou no mundo? Eu teño... Sabes que morreu o Silvio Berlusconi? Pois... Mirei as 10 cousas peores
Que fixo?
Que no, que dixo.
Ah.
A ver, que os queres? Que son boísimos, eh? Este cabrón.
Que va
bueno,
de 10 a 1.
Vale, de 10 a 1, a ver, empezamos con 10. Non podo facer todos. Elixín
Bueno,
algúns.
darme
Bueno, os
os
highlights.
tres, claro.
Os tres mellores. Vale, pois os tres
Bueno, ti
mellores.
elixe os highlights e xa miraremos.
Vale. Italia agora é un gran país para invertir. Hoxe temos menos comunistas e os que están aquí negan que son comunistas. Outra razón para invertir en Italia é que temos secretarias guapas. Outro... Isto é despois de...
Entón o movimento feminismo non...
Sí, sí, chaval.
Non anda para lá, non? Bueno, según él.
Despois de terremoto que deixou 17.000 persoas en casa, claro, os aloxamentos de momento son un pouco temporarios, pero deben de pensalo como ir de tenda de campaña por fin de semana.
Que cabrón.
É mellor gustarlle as mulleres guapas que ser homosexual.
Bueno, eso xa fijo que esta peza de merda que dicho ese.
E última, este, mira, tenía, en ese momento tenía máis de 80 anos. Onte tiñe unha cola fora da porta do dormitorio. Habían 11 delas. Solo di 8 porque xa non podía. Señoras e señores, Silvio Berlusconi.
Mira, falando de iso,
que se en paz descanse.
Claro, gilipollas. ti miraches que Al Pacino xa ten outro neno.
Sí, chaval, el cantos anos ten?
83.
83, macho.
A moza, miraches cantos anos ten?
No, a ver, dime.
29.
29.
Claro que ela está con él por súas
Home.
O guapo que está.
O bo que está.
Claro.
Non ten un six pack.
Non.
Non?
Non.
O tempo está nas rodillas.
Os collos están as rodillas.
Os collos nos tobillos. Xenelos, non é? Xenelos, non así, penso. En galego. Bueno, a outra cousa máis grande foi o submersible, non?
Iso, non sei, canto, bueno, eu non leín moito pop desa cousa, pero hai tres ou catro persoas que xa pasaban de iso porque non había, non estaba seguro.
Sí, chaval.
Xa se sabían. Miraches que aquí en Inglaterra hai un tipo que chamase Ross Kemp, que fa un hacha de programas de... Eu que sei,
sí, de soldados, de
sobrevivencia, de soldados de un sitio máis peligroso do mundo e todo iso. Él iba a ir nesta cousa,
¿sí?
O seu equipo dixo el, mira, isto non está seguro para nada, Entón dixo que non.
Wow. Entón ben, non?
Bueno, se él, que é un tipo, bueno, un minor celebrity aquí, estos billonarios que morreu, que eran dous deles.
No,
que eran
los billonarios.
No,
sí.
Que foron billonarios.
Sí, sí.
Ese es como ten menos, eu que sei, información desta cousa que este tipo.
Menos,
non pode ser.
Menos cerebro, diré eu.
Bueno, máis ego, quizás.
Sí, menos, ainda menos.
E morreu tamén o fillo.
Sí, levo o fillo de 12
anos. Que
non creeiro,
o pai... Dixo, mira, eu quero que venjas comigo, e el tipo, o neno, non quero.
Pois, dicen que...
Foi por culpa do pai.
Cando implodió, implotó...
Escarallouse.
Cando escarallouse, foi como nun segundo, menos que un segundo, que o seu cu estaba dentro da cabeza, sabes? Ras.
Ti miraches o experimento que fixeron... Creo que se ti colles unha lata de, o que sei, Coca-Cola, o que sea, botas de lumen para quentalo, e despois, claro, tens que collero co algo, non coa man, e metes na auga, e fai a mesma cousa.
Ah, sí?
Implode.
Implode, implota.
Implota.
Implota ou implote?
O contrario de explotar, eso que fai.
Será será implotar, ¿no?
Implotar. Non está nada, non está nada correcto, ¿eh?
Ahora tranquilo que David nos va a decir o que nos va a dir o que
dir.
Malo.
Bueno, se faz eso co calate de aluminio, fa a mesma cousa.
Que cousa?
Quenta só, pos na auga e
Imiso.
Implota.
No implota nada. Implota mucho. Bueno, ya estamos liándonos. Iba a hacer a cosa
de nuevo.
Pues mira, mala suerte. Hasta luego. 5 más billonarios menos no mundo, digo eu.
¿Y los cartos dónde van? Las mujeres, supongo. Que va a hacer más codinero que esos carayos.
No, que va, porque esto ten prenuptials y todo eso. O último sitio que vai ir é para as mulleres, porque os billonarios ten, como Al Pacino, ten mulleres de 29 anos e non van lle deixar nada. A quen lle deixan non sei, pero as
bueno,
mulleres...
ti fala o Jeff Bezos que daiche outra historia.
Ah, sí?
Claro, cando el divorciou ca muller, ela foi billonario de un momento a outro.
No, xa, pero non é medio, non, eso foi divorcio, non, se morrera é outra cousa, non?
Eu que sei,
tampouco vai molestarnos a nós.
No,
eu non vou
bueno,
morir.
Vou mirar no podcast cantos cartos temos.
Eu non vou morir nun submersible, díxoche agora mesmo. Miraches que sabes o de adelante, o círculo ese de adelante. Que o dicho que baixó antes, din que eso encogió 3 pulgadas, que son 7, casi 8 centímetros. Al baixar, e despois a subir xa saiu.
Eu non teño eso para perder,
Eu tampouco, joder.
Eu salgo enano.
Eu salgo muller.
Ai, sí, se te
Sí,
está tirando,
chegaches,
sí,
non, joder. Xa é noite. Xa é noite.
es.
É outra.
Exagerado.
Outra cousa máis, non sei se miraches, que hai un problema con Twitter, que sabes que se tipos algo e pensan que é unha palabrota, que che o quitan. Pois por
esa... Quitan o todo, a palabra soa, o todo...
Ata penso que paran de poderte twitteritar, non sei. Pero o que sí que sei é que o resultado deso é que non temos ningún, e digo ningún, noticia dende o pobo de Kuntis. A ver, conta por que será eso, hermano. Conta a xente.
Bueno, xa sabrán que xa falan un pouco de inglés por ali, supoño, pero mira, a palabra, vou dicir no español, cunt.
Ah, moi ben.
É unha palabrota aquí, a cona, vou xa dicir aí ble plano. É a cona.
É o Hyundai. E outra, aí está, pois existe, entón xa non temos noticias dende Kuntis, tendrás que ir aí para saber o que está pasando en Kuntis. E a xente de Kuntis, que como se chamarían?
Kuntiseiros.
Kuntiseiros. Kuntistas.
Kuntistadores.
Kants? Pode ser tamén.
non quería dicirlo,
non quería ir ali, non.
No.
Fun eu, tranquilo. Fun eu. E bueno, aí está, noticias do mundo.
Ti tes noticias teus?
Eu teño, sí. Poucas, pero teño.
Conta.
Pois, a semana pasada, meu fígado tuvo un gran ejercicio, porque estive no congreso do meu sindicato dende o venres pasado ata este venres. Entón, todas as noites había eventos sociais que sempre aquí...
Ai, sí, traballo, non?
Claro. Non. Traballo se fai durante o día. Despois xa non hai traballo, xa hai eventos sociais. E os eventos sociais, como é Inglaterra, sempre están alrededor de pintas, entón tomeime unha chea de pintas a semana pasada. E sabes que normalmente... tomas un pouco lentiño antes de ir a Galiza. Eu vou a Galiza a fin de mes, non sei como vou facelo porque iba a baixar un pouco de peso, porque sei que vou subir peso.
Ai,
ali.
Ai, sí.
A semana pasada xa nada.
E que vas baixar?
Grazas por o apoio.
Bueno, hai que dicirlo como hai que dicirlo. Eu xa tiña idea de baixar un pouco peso, xa eso é un...
É un
soño nomás.
É todo un submersible, non? E pois a semana pasada implotou.
Claro.
Pim pam plom. Vale. Entón, hai outra cousa. O venres pasado tamén fun ao maratón de podcast, bueno, de Twitch, que fai o Fran de Lobeira. Estaba ali hora española a 1 da mañán. Aquí eran as 12. Entón falei con el un ratiño. El empezou o venres pola mañán.
Borracho ou non?
Non. Por si non chegas, tens que parar e ir ao baño. Era todo en directo. Tens que facelo ben. Pero estaba ben. Había unos cuantas persoas e tal. E despois...
A ti justo che todo este rollo, non?
Sí, chaval. Entón, ao final... tamén, cando terminou o sábado as dúas, algo así, estaba un dos de, bueno, carallo, bueno, o actor. Miraron que estaba eu ali, que dixen algo no comentario, e di, mira, el nos han convidado a Londres. Entón, está todo aí. Invité a todo o mundo para que veñan a Londres a facer algo, se teñen tempo para pasar por aquí. Así que estaba todo ben. Mandouche amor. No, sí, porque mira, o Fran dime, ai, mira, tes bif os de mi madriña. El di, non hai bif ningún, o queremos moito, pero non os conozco.
Isto é showbiz beef, que a mí
Eso.
gustame.
Sí, pero tamén xa... xa
beef de
o beef xa
realidad
está...
non me interesa para nada, pero a mí
No,
gustame un pouco de showbiz beef.
Un pouco de picante, non?
Claro,
somos
algo...
medio bolivianos, que queres? Botelle un pouco de yahua.
Cando iso todo se terminou, tiña un pouco de
sí,
tristeza, non?
Pero...
A mí gustame un pouco de beef.
Pa, a cousa é que, irmán, temos que... Eles o fan cada
amor,
15 días.
Todo é amor.
Eles o fan cada 15 días. E non temos, sabes, se metemos en beef de novo, eles teñen 4 oportunidades pa...
Que, claro,
pa
mira, non te metes
antes,
comigo que en decembro
de
vou che...
Antes de resposta xa teñen todo montado, chaval. Pois así. E bueno, é que máis? Ah, sí. Non sei se é noticias, pero mira, estaba mirando a película en inglés Running Man. Sabes como se chama en castellano ou en galego? Non.
Non vai ser nada que ver co correr,
bueno,
non?
Vai ser, pero bueno, non penso que o vas coller. É Perseguido. É a razón que estou mencionándolo, porque lembras o Hicho que é o presentador do show?
Claro, o pequeno ese co cabello
Killian.
Branco.
Killian. Eu dime de conta, canto se parece a Galloso? O de Luar?
Sí.
E tamén como Guy Burn, que fai máis ou menos o que é Luar en Irlanda, que se chama The Light Show. Son idénticos os tres. E non soy porque nunca me fixei en eso, pero é así. Certa idade dende os 70 ou 80, todos os presentadores de cousas o venres pola noite aparecen,
parece igual.
Son todos iguales, ao mellor pode ser o mesmo Hicho, que como nos fala inglés, galego e castelán, e probablemente irlandés, ¿eh?
Pode ser.
Pode ser, non?
Fai anos que non miro ese película, pero gustábame
sabe,
de pequeno.
Sí, pero sabes tamén exactamente como mira, non?
Claro.
Ah, entón, que máis?
Falando
así,
de películas, mire, eu fun ao cine cos nenos, a muller foi a Oxford con as amigas, a, eu que sei, montar a Leoporada. Entón, non fomos a ver o Spider-Man.
Entre el Spider-Verse.
Claro.
É un dibuixo animado, non?
É buenísimo, é o que... Buenísimo, como adulto, tanto como un neno. Buenísimo a película. E tamén, ti fuches alguna vez, chámase 4DX.
Sí. Ah,
os asentos
xa
móvese
no,
todo.
X,
é como...
No, X no.
Ah, sí. Pois o asento móvese como un... Como se chama un roller coaster.
Un...
Vas pa aquí, pa lá, por todos os sitios, bontache, vento, auga, todo. Bueno, non tanto auga, é como un spray, non?
Montaña rusa.
Bueno, un deses. É buenísimo. O neno pequeno estaba partendo o seu culo toda a película.
Ai, é verdade. Que imos levar o teu maior a Iron Maiden no sábado, non?
Claro.
Pois...
Está moi...
excitado.
Sí, 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 claro.
Non é palabra, non? Excitado ten tono sexual, penso eu.
Non, bueno, eso non, pero
excitado, sí, non? Ten un pouco un toque de...
Sí. Para decirlo, como estamos falando do meu neno.
que pare de ser excitado, pero sabes, hormonas son así. Bueno, sí, eu tamén estou excitado.
Para.
Ai, vale.
Pon as mans onde vos podo ver.
Agarrando o meu micro. Ai, mal. Bueno, bueno, dous cousas máis. Xa estou. Primeiro, subnormal. Sabes que nós sempre decimos non podes decir subnormal e tal. Pois he estado escoitando cousas, he estado mirando cousas. Eu penso que subnormal é aceptable.
Sí?
Penso que sí, Pois vou
Bueno, a
deixar.
nosa avoa, que en paz descanse, estará moi moi contenta diso.
Joder.
Non, non falas con el. Bueno, como ela antes o dicía, quizás non está tan aceptable. Non, 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 non falas con ese, que
bueno,
é subnormal.
Tampouco a nosa avoa era política, non? Ela falaba como quería falar.
Sen filtro.
Como bo galega. Bueno,
non me hagas no cebolo.
A última cousinha que teño é que sabes Popocorno.
Sí.
Sí, como estamos falando de pelis e tal, sabes como se di eso en galego?
Popocorno.
Sí.
Son bueno. En castelán son que pajaritas, algo así, ¿no?
Palomitas,
palomitas, palomitas, sí. Pajaritas, palomitas.
Pois non son palomitas en galego, tes dous
caibotas.
Opcións. Ten dous opcións, e gústame os dous. Tes flocos de millo o, é meu favorito, pipocas.
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 Vas lembrar. E se queres moitos?
Moitas pipocas. A ver, como nos arreglamos? Queres moitos ou pocas? A ver, joder. Pois así, así é, pipocas. Lembras bueno. Eso para a palabra do día? No, non vai ser eso. Entón, a ver, fálame do Marruecos. Que era?
Cando chegamos, de temperatura foi como 29, 30 grados, estaba. Creo que foi o día 3 ou 4, 44 grados.
Joder, non saliches do dormitorio, entón?
O dormitorio tenía aire acondicionado, pero non estamos aquí a ver o do mar. A brisa,
¿Ah,
sí? Fenómeno.
Entraches o mar.
Entón, foi aí con un lagarto ali tomando o sol. Buenísimo. Había 7 piscinas.
Entón,
había un bar donde ti nadas ao bar.
Sí,
a ver,
sí,
bótame
sí.
Un sangría. Estive tomando sangría como auga.
¿Ah, sí?
É como un... Sabes, un inglés no vacación.
Pero
a primera birra, 9 da mañán.
Claro,
problema.
Pero a cousa que non aparentas un inglés, porque non che pones vermello.
Falando disso, fomos a un, chamanse un souk, o,
sí, un souk, eu conozco.
O mercado. Mercadillo. Cada vez que fun ali a falar con un hicho, me mira...
Pensaba que eras tías un local, non?
Marroco.
Sí,
Marroc, non Marroc, eu non son Marroc, carallo.
Pero a ver, tes un nariz
entón,
bastante Marroc, e tamén ti por parte de nosa nai ti ponste moreno bastante ben.
Bastante. Entón, e tamén como estes, algún deles non falan o inglés bo, eu podo falar o francés máis ou menos, entón falaba en francés, por eso xa estaban preguntándose, era un marroquí. Pero tamén iso non fixo nada pos precios que me estaban dando.
Pode ser a nariz tamén, non?
E dalle.
Claro, hasta que pilles.
Pero sí.
Muy ben. Entón,
eres de Marrocos? Non. Bueno, po pinta tamén o nariz.
Sí.
Eu pensaba que sí.
De quen roubaches ese nariz tan
árabe? Mira, estive falando con un deses e eu dixo, non, e ti, me dice o Hicho, estás seguro? Non, carallo, non sou mero. O avó, quizás, o bisavó. No.
Taches as probas da sangue que fixemos.
Preguntoume como 5 ou 6 veces. O avó, non, bisavó. Pero bueno, sí, un sitio fantástico.
Recomendado, Agadir.
100%. Bueno, o resort, como se chama, o hotel, o sitio donde fomos nos, era impresionante. E tamén son o dueño en la familia española.
Ah, sí.
Chamábase un Riu.
Riu.
R-I-U. Riu, chamábase o hotel.
O Riu.
Sitio fantástico. Abriu en 2019.
Hostia, entón, é novo.
Co COVID, en todo novo.
E como chegaste en avión ata onde?
Agadir.
Agadir mesmo?
Claro, é o sitio un autobús te colle e 45 minutos, non máis.
Vale.
Do aeroporto, bueno, unha hora como máximo do aeroporto ao hotel.
Alquilei un Ford Focus para 2 semanas en Galiza, 500 euros. Está mal,
Non podías pillar un Peugeot 205 GTI.
non? Non, eso doulle aos vecinos de arriba e meten o GTI no atrás e listo. Nunca hai que gastar cartos. Non? Pois, bueno. Entón, a ver, que máis contas? A ver,
Nada,
onde...
nada, nada máis.
No, no, pero vas a Florida, ¿no? Florida.
Toda en por aí 5 ou 6 semanas, sí.
No medio de agosto.
A Walt Disney.
A Walt Disney.
Claro, Universal Studios, toda esa merda.
Muy bien.
Buenísimo.
Vas a ir a esa cosa de Star Wars. Estoy bastante...
Claro, todo.
Yo quería ir.
Vamos a votar creo que son 6 días no Walt Disney, otros 6 en Universal, y
Joder.
después tenemos un villa, creo que es, por otros 5 días o así. En Florida vamos a hacer o Kennedy Space Center,
Ah, Cape
y también
Canaveral.
vamos a nadar, vamos, claro, vamos a nadar con los delfines también.
Ah, sí. Muy bien. ¿Qué piensas de los delfines? Yo pienso
Claro,
que damos...
peixes a mí non me
Exacto.
importa ningún sitio nin outro. Pois nenos, a miña muller encanta yo, pero para min é un peixe.
Son muy inteligentes estos otros. Son peixes.
Son peixes. A ver, cantos idiomas falan?
Exacto.
Inteligentes.
¿Cantos libros has escrito, tío?
Vedes.
No me mires así, que no va a cambiar el rollo.
Mandaos sonar donde eos.
Ay, madre. Delfines, una merda, peixe. Bueno,
E tamén non creo que son peixes, non
non
son
son mamelios.
mamos, ma que?
Mamóns.
Mamos.
Non é mamelios. É mamelios? Non son.
Será o que sei.
Joder, que... A ver, pero vou facer o Google Translate agora mesmo. Mamóns, son mamíferos.
Mamíferos, aí, semáforos, mamíferos.
Semáforos. Bueno, semáforos non podían entender porque son parvos, porque son peixes. Bueno, seguimos con, a ver, isto agora, irmán, non é cuadrilla de agorrada, que é cuadrilla de agorrada é man de carallo.
Cuadrilla da agorrada, si tes menos de 18 anos, faz un colacao.
Manda carallo.
Pois esta semana xa falamos, queridos escoitachines, meu irmán, como di, que está moi, moi busy no traballo, está ben. Entón, esta vez tócame a min falar un pouco
Bueno,
da
ti tiñas
guarrada.
unha ajoarrada e eu
Tiña.
teño un manda carallo.
Ah, bueno, entón está ben. Entón, miña...
Pero ti adiante.
Sí, eu vou un paso atrás de tempo. E si podes imaginar, irmán, teu irmán con 18 anos facendo o Interrail por toda a costa de España e Portugal con meu bo amigo Richard. Entón, chegamos a Irún, fixemos todo o norte, ficamos un par de días en Galiza, despois baixamos ata o Algarve. Chegamos a Faro, a estación de Faro, ás 6 da mañán. E había fora da estación ás 6 da mañán unhas vellas con carteleiros dicendo un dormitorio, eu que sei, 10 euros cada noite. E bueno, collimos un delas.
Serán escudos nese tempo, non? Ou eran euros?
Cabrón, no. Eu nací en el 78, no, no en 28.
Ti eres vello do carallo, eh? Ti eres vello do carallo.
Escudos, ti lembras os escudos, sí, chaval. Bueno, pesetas non eran. E bueno, fomos ali, non pasa nada, baixamos a Pobo, tomaron unas pintas como bo ingleses. Irlandeses. Bueno, cada mañán entraba, bueno, petaba a porta a vella e pedía o alquiler, non? E tiñamos todo escondido nunha bolsa. A cama del estaba máis cerca a porta. Entón tocaba a él a darlle os cartos. A última noite que estivemos ali, que non iba a ser a última noite, pero resultou a última noite, petou a porta e lle digo, oye, páguelle a muller, se podes, home. E ele diz, vai tomar polo cu. Así de sí, eh? E o Richard, ti sabes ben que non é así.
Non é así.
Que che fixen, gilipollas? Que queres? A ver, dalle de o dinheiro a muller, ó. Oh. Xa che dixen que vayas tomar polo cu que non che o fajo. Petou de novo, e o joder, pois levantaime, aí tes moitas grazas, chao. Era nas 7 da mañan, entón xa estábamos, como estábamos de resaca, de novo pa cama, nos despertamos sobre as 10. Primeira cousa que me di el, mira, temos que irnos, que a razón que estaba así de contigo es que me xa a cama.
Como un neno.
Me xa a cama todo, 18 anos, me cago no hostia. Ale, collimos as cousas. Mano, señora, xa estamos indo ao próximo povo. Chao. Ras, saímos rapidinho.
Eu che contei unha vez que eu me xe a cama coa muller dormida.
No, joder.
Non che contei?
No.
Creo que tiña 20 anos, algo así, 21.
E levantaste o fixete
dormido? Non, eu... Bueno, o problema foi que cando me ixe a cama, estaba apuntando a ela. Nun estaba apuntando a, sabes, a parede.
Sen moito gráfico, era mañán estabas de pé ou estabas...
No, eso foi outro tempo. Estaba na cama, deitado.
No, xa, es... pero o machete. Era na mañán que estás así...
Ah, non. Ah, estaba... Bueno, bueno non era... floxo. Non estaba atento. Eu pensaba que estaba soñando, non?
Sí.
Sabes cando soñas que estás a mexer?
Que alivio.
Entón, o único que lembro escoitar, que fa? Hijo de su... Fillo de su... Sí, bueno, chamame todos disparates.
Os disparates.
Un tempo terrible, terrible.
Chamouche subnormal, porque tampouco é moi gran cosa, sabes?
Bueno, eu tampouco levantei-me. Bueno, pum de dormir. Nah, de novo.
Tes alivio, xa está. Non?
Xa está, bueno. Eu estou aquí de paz. Ainda estaba borracho. Bueno, ti, déixame aquí,
exacto.
Que vou dormir un pouco máis. Vou dormir un pouco máis.
Exacto. Iba a decir que alcohol vai tomar algún papel en este rollo aquí.
Bueno, tamén así é todo. É por auga, non?
É por
auga.
No, ainda cheira. Ainda cheira. Por lo más que botes de auga despois tamén, ainda cheira. Cando estás tomando bueno. Coronita coa lima, non pasa nada porque cheira ben, pero normalmente a nada.
Estrella Galicia xa é outra historia.
Eso xa é un fermento de ahí que nin
dí. Se come esos espárragos, uff. Abra ventán.
Hostia, comín espárragos outro día. Bueno, a ver...
Bueno, guarra.
Sí, a ver, manda carallo. Tes un manda carallo tamén, dixeches.
Entón, eu mirei un conto que, bueno, como sempre nos Estados Unidos, non? Un tipo estaba soñando e non sei, non pon que estaba a soñar. Os americanos sempre ten unha arma aí, na casa. Este tipo non sei se tiño debaixo da almohada ou na mesa, pero levantouse e había disparadose na perna.
Hostia, sen saber.
Sen saber. Entón disparouse na perna e o veciño, claro, eles non sabe que carallo pasa, entón chamaron a policía. Chejan aí, o tipo contou a policía, mira, o sinto, pero estaba dormido, e dispareime na perna. Entón foi detido por delito de arma.
Porque pegar, non tiña por permiso. Pegarse mesmo un tiro.
Pegarse un tiro, porque non tiña permiso, entón estaba a dormir, paf, hostia, isto doi que nin Dios. Claro, oye.
Pero a ver,
Foi
non
detido.
se deu conta, dixeches, no, no, no.
Se
Non
doi
se con...
conta de que disparouse, pero non creo que pensaba que
Que era el mesmo.
sabía que era el mesmo. Claro, tiña arma na man.
Ah.
Pero non sabía que o policía iba a levarlo ao
Claro,
cárcel o...
joder. A ver si
Entón un doble tiro.
teño que esconder o escopitín, por si acaso, ¿no? Joder. Ay, os estadounidenses, ¿eh?
Estadounidense. O tipo era, tiña 62 anos, non era un novo, eh?
Joder, macho. Sabes que tamén venden armas máis a caixa especialmente pa ducha? É verdade, eh?
Eso porque se tes medo da película de Alfred Hitchcock, non?
Pode ser, pode ser. A ver,
Pues...
ay, trouxeches cuchelo, a ver, toma. Sí, joder. É que impresionante.
Bueno, é outra cousa que mirei no por ali que non é tan impresionante porque bueno, hai un hacha de parvos por ali, pero ti miraches que había. Era un, ¿cómo se chama un handbag? A bolsa das mulleres, ¿non?
A bolsa de muller.
Era, entón, un hicho fixo un que era, bueno, é máis pequeno que un grano de sal.
Ah.
¿Canto crees que vendo esta cousa?
Foi Gwyneth Paltrow. Ten cheiro
Non
de cona
ten
o...
cheiro de nada.
Ah, bueno,
Hasta
entón.
non sei, non dixeron de que está feito.
Pero a ver.
Pero, a ver, ¿canto en dólares?
¿Sabes qué? Eso nos saldría bien para meter todas las ganancias del podcast, ¿no?
sobra espacio.
Eso. Yo qué sé, 1 millón.
Bueno, vaya, eso es como
Vale, 10 libras entonces. A ver, algo de...
63 mil dólares.
Hostia.
63 mil
Sí, pero
dólares.
es un obra de arte eso, ¿no? ¿Poder
Bueno,
hacer
que
eso?
casi no se puede ver, carajo.
O sea, pero... Bueno, yo
Entonces,
estoy
hay que andar
impresionado.
siempre con ¿cómo se llama? Un magnifying glass.
Una
Empieza con L.
lupa.
Lupa.
¡Opa!
¿Lupa?
¡Opa! Eso fan los portugueses mucho. ¡Epa! Estiven con eles, ¿no?
Claro.
No, no, no congreso fixen de traductor un pouco dous que viñeron de Lisboa. ¡Epa! Bueno.
Bueno, ya
Pa.
está.
Xa está. Moi
Ya
ben.
está.
Manda cara, yo sai ben.
Ahora hay más manda carallo que Juarrada, ¿eh? O
Está
mundo está
ben.
se limpando.
Está ben,
Día
está
tras
ben.
día está se limpando.
Está ben. A ver si eso traslade a máis mulleres escoitando. Pode ser, non sei.
¿Puede ser?
Non cho creo, pero... Pero xa miraremos. E tamén ti non vas escoitar o jingle que ti nunca escoitas o podcast.
No.
Este penso que vai ser o primeiro que teu fillo é a estrela.
¿Puede ser?
Non vai ser. Esta vez vai estar porque xa está feito. Isto agora fajo editing e meto nese buraco ali. Así que... Bueno, seguimos porque estamos liándonos de novo. Seguimos a la esquina de la cultura.
Esquina da cultura.
Bueno, hoxe vou che falar, irmán, de vikingos. Que sabes sobre os vikingos en Galiza?
Nin idea, pero creo que
¿Sabías
a
que
razón que o noso
chamaron?
pai é pelirroxo. É o único.
No, esos son os celtas.
Ah, bueno, pues, hostias. Non sei nin hostias. Entón, se eso
non,
foi a única cousa.
non sabes quen é o lobo de Galiza?
Da.
Como que non? Que é Ulf, o galego. Ulf, ¿no?
Podes dicirlo outra vez que non...
Ulf, o galego. Tamén ya chamaban o lobo de Galiza. E os os vikingos chamaban a Galiza Jakobsland, Terra de Santiago. También de aquí, esto es Wikipedia, ¿no? De aquí, los que iban a vikinguear. Eso no es verbo, joder. A ver, si estades escoitando, sabedes máis do idioma que nós, que van ser todos. Podedes cambiar esto no Wikipedia. Vikinguear non pode ser palabra. Eso é podcastear, o mesmo título. Non podemos facer isto. En que andamos?
Cocodrilar.
Cocodrilar, como dixeneu a un profesor que se estaba metendo comigo. Bueno, os vikingos entón estaban en Galicia sobre o siglo 9 e 12, entre esos dos cifras. Entón, como sempre, si che gusta, irmán,
Búscalo.
busca. A ver, non me fodes o ritmo. Facemos de novo. Si che gusta.
Busca.
Xa está, perfecto. Entón, aí tes. A esquina é esquina, é ben esquina, non?
Pequeno. Está ben.
Pequenísimo, está ben, xa está.
Ah, está ben.
Bueno, entón, despois de eso, sempre seguimos con o email from Steve.
Email de Steve, email de Steve, me cajo en diola, email de Steve. Non bebas río, xa beba mencía.
E aquí estamos con Steve de novo, que mandou isto maio 30. Maionesa.
Moi corrente.
Moi corrente. A ver o que di. Eu non lín, así que a ver o que pasa.
Metros dentes.
Saúdo dentro a Rios, dende a Rios a Terra do Viño. Así que hai pouco alarmamento... Hostia. Así que
xache dixen, mete os dentes.
No, pero os dentes están, pero teño buraco aínda. Así que hai pouco alarmeime bastante por unha tendencia tola das redes sociais onde un mozo grava un video de sí mesmo facendo cosas extremadamente estúpidas. Entrar nunha casa de estranxeiros e sentarse na súa sala de estar ou coller un can descoñecido e fuxir. Para engadir a isto, outro día hubo algo así como 50 fans coñecendo el. Isto só aumentará este horrible actividade. A miña pregunta para vos, que faredes se vos pasa isto? Teño a sensación que xa o sei. Unha forte aperta, rapaces, Steve. Entón, estás na casa, entra un desconocido e séntase na mesa da sala de comer. Que faz?
Bueno, hai que facer a pregunta que a nosa nai. Como estás? Tes fame?
Tes fame? Claro, como bo galegos. Tes fame?
Claro. Que ese di que non, pues non, que estás flaco, vouche poñer un pouco de queixo, un chourizo, un barra de pan.
Tranquilo que quito o barra de pan do conxelador.
Un bobiño.
Pica algo, pica. En realidad, irmán, tites moita mala leite, sería 0 a 100 en Too Fast, Too Furious, non? Penso eu.
Sí.
E ti que pensas que eu faría eu? Preguntaría...
Mellores amigos.
Preguntaría se é socialista.
Podo xa xudar co gajo, amigo.
Ven saltar no colo. Marcha el. Non queda. Marcha. ¿Eh? Qué pregunta. Entón, irmán, que máis hai? Ainda estás?
No. Estou pensando.
Que estás pensando ti? Eu pensei que
bueno,
marchara.
Que pase que eu vivo aquí no Tutín, que non é sitio tan fijo, Salge, métese no na tua casa. A hostias.
A cousa que a outra cousa, Steve. Esta xente que deixa a porta aberta, tens que esperalo, non vives en Galiza rural, sabes?
Ti non lembras que o noso Arturo... amigo Martín encontrou un gicho na súa casa e botou uno pas a través das escaleiras. Ti, lárgete daqui.
Non é como Arturo de la Meira entrar e facerse un café al ti e volver do campo. Non é así. Bueno, aquí por lo menos non é así. Entón, Steve, non sei, pegaría hostias, é a verdade. Que faz aquí e ao mesmo tempo espera, non esperar a resposta?
Lárgate antes de que che parto a cara.
Ping, pam, pum. Non? Eso diría un español, non? Un plif, plaf.
Mira, decía, teño un problema cos auriculares, deme un segundo, vou ver que podo arreglar isto, deme un segundo.
Eu teño...
Perdoa, escoitachins, teño problemas técnicas, volvo nun rato.
E cando está facendo eso, meu irmán, vou che comentar, queridos escoitachines, que estou bastante anxio aquí, que dime antes de empezar que só ten 15% na pila do móvil. Entón, mira, eu estou aquí. Por eso preguntei se ainda está ali, porque...
Escoites, me ven agora ou non?
Sí, como antes. Que tenía que ser mellor.
Estamos ben. Non hai problema ca batería na pila ni nada. Estamos ben.
Bueno, está ben, mellor así. Bueno, eso, Steve. Él está, parece que está nos metendo con nos pa que nos facemos algún...
Un hooligan por aquí.
Sí, facer como... Sabes, como é? Cando dis que vas facer algo ilegal e teñen grabado.
Chámase entrapment.
Entrapment. Ti estás entrapándonos.
Entrapeando.
Entrapeando.
Tramponeando.
Trisplas. Ya. Bueno. Steve, non afajas de novo, eh? Preguntas claro. Sensibles. Xa tes 6 meses para pensalo, así que... Pensa
ben. Se non, ti vas ser o que vai levar un ping-pang-pum.
E nos como conocemos. Ay, bueno,
atrapamento. Ahora... ¿Cómo se llama? Atrapamento.
Atrapamento.
Sí.
Bueno, pues está bien. Entonces, mira, seguimos ahora a última cosa do falangullo, a palabra do día. E ahora voy a romper con tradición. No usé o rag esta ración. Teño 8 palabras, eso teño, non teño sinónimos, non teño exemplos, non teño nada. Pero veñen todos de orgullo galego, vale? Entón, vale. Vou dicilo e ti vas a intentar decirme o que significa.
Ou no poder, o que vou facer.
A ver, o primeiro, Bruce.
Teño un amigo que chamase Bruce.
É galego.
Bo xogador do rugby. Bruce.
Bruce. Brus. Penso non que todos estes...
Cando alguén te pega unha hostia na perna, sae che un color así...
Sae che un Bruce.
Perfeito. Ese é un Bruce.
Pois é, palabra que usamos para definir un cepillo para fregar. Un
poder é un brush.
É, un brush.
Falta unha letra.
Perderon no monte. A próxima, guarisnai.
Iso non é unha palabra.
Guarisnai é unha palabra.
Iso foi o que dixeron o noso tío cando estábamos falando o inglés. Ti... Que carallo falades vos estas de guarisnai?
Pois guarisnai é palabra inglés, é palabra galego, digo.
Será chorrada.
De aquí, palabra relacionada co mar, moi empregado na zona de Ferrol, que se refire ir tomar unhas cubatas. A mí está dicendo para que vais de cubatas de novo.
Estos dous ingleses alcohólicos é o único que este guarisnai. Que estarán falando de ir de copas.
What is nice? Bueno, a próxima, mouca ou mouza.
É un café, non? Que é feito co chocolate.
Unha persoa de poucas palabras con que non podes manter unha conversa. Unha mouca. Mouza. M-O-U-C-A.
Un normal.
A ver, matalote.
Que dixetes que é aceptado... Podo dicir cando queira.
Sí. Bueno, ti eres un mouca, mouza. Non podes manter unha conversa. Bueno, esta tamén pode ser ti. No. Matalote.
A ver. Matalote.
Matalote.
Alguén que é bastante guapo.
Pues, a ver, estás escoitando. Persoa que a realiza a parte máis dura dun traballo. ¿Eh? Ti eres en matalote, eres ti. ¿Eh? A ver, Chacueco. Que é Chacueco?
É un chaleco feito de madeira. Chacueco.
Chacueco. Eso, Chacueco son como un baile boliviano. Votamos un Chacueco. Palabra empregada na zona de Monforte de Lemos, persoa fala barata, que só di tonterías e non sabe o que di. Mas lembrar ese? Chacueco. A ver, próximo...
Ti non queréis decir que iso tamén son eu.
Ou non digo nada, ti xa o dis ti mesmo. Big High. Big High. B-I-G-H-A-I. Big High. ¿Nada?
Algo grande será.
Tipo de atún que se descarga en algúns portos galegos, especialmente en Ribeiro e no pobro de Caramiña. Un Big High. Que colleches? Un Big High.
A mí gustame atún, ¿eh?
Gústache un Big High.
Bastantes.
Gústache Big Highs, ¿eh? ¿Tú a muller sabe eso?
Shh, no lle contes nada.
A última, lonche.
Bueno, non será un barco, non?
No, lonche. Unha
lancha.
Lonche.
É a comida que comes despois do desayuno e antes da...
Acertado. Cena. Acertado.
Sí.
Exactamente eso. Lonche. Chegamos. A ver, que tal? O fin de tempada 3. Chegamos ben, non?
Claro. Cantos racións botamos xa?
Menos de das primeiras dous tempadas, pero, bueno, eso é a vida.
A calidade, non?
É a claridade, exactamente. E agora pongo os jingles e vai... É cousa profesional. Ti non sabes porque nunca escoites, pero eu escoito por calidade. Está ben. Está ben.
Entón, quality control, sí?
Exacto. Pois, tamén para subir as cifras, non? É un máis. Un máis. Dos 2.500 serán eu. Bueno, entón, como xa falamos un pouquiño antes, imos probablemente imos parar un ben rato a ver que tal o rollo de o tempo, a tempada busy para meu irmán ali de Fontañeiro, sabes que no inverno eso é donde pega máis. Entón, o que vou intentar...
O 60-65% do negocio,
claro,
en inverno de todo o ano.
A xente sabrá eso. Bueno, Handsome Dave, certamente que tamén é de Fontañeiro, pero, a ver, o plan vai ser, entón, vai ser mirar que tal vai eso, entón, nos miraremos, miraremos, sabes que me metín contigo de mirarte e todo eso?
Sí.
Sí, pois mira, he aceptado eso, o sea, tiñes a razón poder dicir eso, e especialmente relacionado con Vigo. ¿Sabías eso?
Sí. No.
Pues sí. Así que estáis más preto a Vigo que ainda que sabes ti. Bueno, voy a intentar...
¿Tú vas a pedir perdón, no?
Sí, perdón, mi hermano, con todo mi corazón.
No pasa nada. Toma procu.
Exacto, igualmente. voy a intentar hacer algunas entrevistas para manter a cosa un poco así, pero no sé. De todas maneiras, queridos escoitachines, moitas grazas por estar con nos ata esta fin de terceira tempada. Estou intentando soar sincero, pero non me vai ben este de sinceridade, pero é verdade, grazas por estar con nós. Ti, irmán, tens algo que dicir aos escoitachines ou que?
A mesma cousa, que cada minuto que pasan con nós é agradecido.
Moi ben. Bueno, as invites ou convites que xa saíron por a lista aínda están. Irmán, os detalles antes de que nos vayamos.
Claro, mimadrinalondon@gmail.com e tamén @londonmadrina.
Bueno, xa está. Que teñas bo verán. Ti, irmán, mírote o sábado. Bueno, marcho que teño que marchar.
Hasta el ojo.